بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول يأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وإذا تتلى عليهم ارکلش لوتیشی پر دے مخالفین مانے زمان آیاتونا چا واضح تی پر مضمون کے وی آغتان چا کافران دی چاہتا وی للذین مومنان ہوتا وی کمتو لے وردے پر مرتبے مقام پر لحاظ او وردے دا مجلس اور سوسائٹے دا معاشرے پر لحاظ تا سو کموں گا علموں گا جواب کم اهلاك ما ډېر هلاک کړی دی الله وی مخکې دینا من قرنین د زمانې والونا هم احسن اساسا چې هغه د دوی نه خو په سر و سامان په اساس ته سر و سامان اسباب ته وایي ورئیا او په رکاوټ او عزت او په نور شنو کې د دوی نه هغه زیات او هغه نه هلاک کړی که نه دوی څوک دي ولورته وایه خدای قانون دا من کان فت ولاده اگر سڑے چھ دے تو گمراہ کے پریو دی اللہ والی کا نا فل یمدد لہو رح نو دیل ورکی دل رحمان مدد آخر تاکی رسائے پسی اگدکی حتی ازار او دوون پوری چھ ارکل دوی بیر اگر شی چھ دوی سر آگے وعدت کی دیشی اگر سڑے امال عذاب یا کو عذاب کو دنیا کے اوپر دغن بشی امال ساعت قیمت خود نو فسای علمونا بیا وزی پوش من هو شر مکانا مکانا حسیت پل حق سوک نا کارو بی کم اون سوک دے کمزوری دے لخکر ڈلے پل حق زیادہی اللہ شاہ اللہ احتدو چی دید ہدایت لار وقت تشیو رہتا ہی اوتن اللہ لخوی ہدایت نورم زیادہ نور لگو یقین ایمان والا ورکی او حقیقت خدا دے چی آغا اعمال صالحات چی آغا باقی پاتکی دون کی دی آغا غردی ساز رب پنزیگ سواب دا عجر غردی ویتا دا آغا وقت کی گی دا غیر عوض اخر ایتا ہے مخوطا بتا لیدے لیا غزر کافر بیا لمال آیا تون نے انکار کہ یہ وہی لعوتیتنا مالا مبولا یقینن بمارا خدای میں التکے مالا کے اولا کم ولی اتلا دس دا غیب لیدلی دی اتلا جانگ نا دوی نو سکنی دل چلا غیب لیدلی دی سدلا بخدا وکی امیت تخذ عند رحمانا یا دا غصر اللہ نا وعدا چا لکا تال بحر دا انا مطول لکو کل دا حچر انا خیل غلط دی سنت و ما یقول اللہ ما نور دی چوئی کنا اغنور گناہ نور دا ادا ما نور کلان کرا و نمود دلہو من العذاب ذو خود دیل وکم دیل عذابنا مدد یکنی دیل وکم جل عذاب زرنا ولا او حقیقت داره دا مال اولاد چه نرسوه اللہ وی زوارت هم دا اغس چه دیوی مصر مال دی جایداد دی عزت دی دا زمان مال دی وی اتینا قرد دی قومات وادر آده و اتخذو دی خلق نیولی ما سواد اللہ نور معبودان کشیر دید پارا پوشتی عزت 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 یعنی طاقت پور دی طاقت پوشتی جورشتی کلا نشی جورده سید فرون ربی اگر چا عبادت باطل کو اگر انکارو کی ربی دی عبادت نا او بوئی و یکون علیہم بید ربی و مخالف تیر شوی سبق دی اہمو و ام منکم الا واردوها کان علم بحد مزا دا اللہ دا قانون نے چھے ہر یو انسان چھے خدای پیدا کرے دا مصیبتونو پا جہنم تیری گی بیا وستا دا اللہ کا چھے مومنانی نو اغبات بوزی او چھے کافرانی نو اغلب کے مستقل پاتش دقا قصہ تبان کرے وقت نو دولی چھے کافر باو پر محقی پریوزی نو اس بیتا چھے دا مونمون بیان کو بیان مونگو را رو اللہ سیکم ہے مون بسنگ دو دخت لارش بلی لسورت چھے اگر وقتا سوئے بھی علم مضمون حقیقی چھے لمکی سورت تے تینزم ربے کہ وہ مکہ کے وہ مسلمانان ظلمونا سختا ہے کہ دل ہو گئے تگے پریشان ہم آگا اخری پڑے ہر کل اچھے اللہ سیشی پا دید مالا واضح آیاتوں لگا پھوٹا مضمون چیز رہے جیسا بودا عمال آئے دا انجام سوک نشکلا سے رہے ہر انسان چیز رہے آگا با تکلیف نے یا دلتا یا حلتا ہوتے نووی کافران چاہتا ہوئی ایمان والا ہوتا مومیان خبر پھوٹا مضمون ایمان شکل کہ مومیان دلتا سختا ہے تیری گی نسو فلا بخلاص شي نو بیا خو راحت راحت ولتاس بس کوي وي اگزا چې چاته وي ایمان ورته تاسو چې وای چې تاسو له عذابي نو مونږ وای ايو الفريقين خير المقام فمونږ او تاسو کې کوم ټولې ورده د مقام مرتبه په لحاظ او ندیه مجلس تاسو وای کوم تاسو سر مال دے دولت دے عزت دے یا بردہ جمالا کمون سر تاسو خواہ غریبانا نیسو کم پیدی دے پکور کے سبن پیدی بلو تم تلاش بات حال دے خواہ اموخ ممزی و راحت دے تاجر خلق و دے خلق و بے غریبا نووس تاسو رفتنگ دا وقت دا خلق دے موخ دا لکھو تاسو وائے چی کہ قرآن سوک نمانی نبی سوک نمانی پا غب عذاب آدی کم نے بھونگا عذاب بھونگے کہ بتاسو دے یعنی کافر دے دنیا تکلیف سے عذاب دا اگر لگنا یہ عذاب با تکلیف کیا ہوتا ہے یہ دقا جہنم دے کافر دے جہنم کو ہوتا ہے یہ مصیبتوں کے پاس ہے اور خیرت چاہنی دے دل ہم دے اور سچدار سے دل پہ رکھے ایسا ہم رکھے بس اے دادا اگوی دلیلو مخالفینو وہ سمجھے گوڑے جو خدای دل تا دیر را کری التا ہم رکھے تاسو دل تا خوار او التا خوار داوسن خلق وی دا جو کنا که مونگا دخلی دشمنان میں مونگ تا بایدن تا ولی رکو اکتا سا دخلی دوستان تاس لی بایدن تا که ولی نظر کو لیل حد چاپا دا آغا وقتی مو وسم دیا من شئی او دا پا ذہن کی اثر خلقو پرتا دا لیکن دا غلط شئی نتن زگر مونگ فاز دا پا بردان تا سمجھے جم دنیا واز دا ندی چی دا مرگا پوری پیدا شی چی پیدا شی بیا امشد جندر دا خدا روح دا دے جس ہم نے عذاب سزا تو گزی منگوائی مرشد اصطلاح کے اگر روح موجودی یا من نشتر کافر ہے کہ مامنا دا مومن آقا نو اللہ جواب رکھے کہ دقا دلیل ساسو حقی چی تاسو لگا اول فخیر تاسو منائی نگنا ادھا کہ یہ نو الدم خدا راکی دلتنگ نمازی راکڑی نتان تا خوصون تاسو اگر ہے تاسو دے عرب کے چار چار پیر اور تاریخ سونا حلاک کڑی ماں تاسو نمک کے زمانے والا ہم احسن اساسا اگر خوص تاسو نکو اساس مال و دولت و اصفاب و درائے کے ورے یا نام نمود انشکے تاسو نوجد چت خلقو کنو فرعون تاسو نوجد کنو قومعات قومی ثمود تاسو نوجد کنو رہا حجد چت اغوی لولی باسیوی لولی سلطنتونو و اغو اغسو چیزا که دغا نخوینا اغوول الحلاف شو خونو دا وست دا سنده نمون گولین حلابی گو سوال دار اغوی کنا اما خوانا چولی ممو خوبا منزوکیو که عیشویو اللاوی لا لا یو قانون بلده لکه دغا چی قانون ده نو هر انسان با یو وقت تکلیف تیره یه بل وقت بحرامی بل قانون داره چه ده اللہ نو سو باقشی که نه اللہ یو دم پکر نکی یو دم این نسی که یو دم این نسی پا گناه اللہ خوبا ده قرآن که مضمون شده غرای بر تفصیل داشه نو دنیا خوبا بیو دم پاتر شه کم انسان ده چه گناه جرم نکی نو خوبیا خوبا دنیا روان شه نه ده اللہ ده قانون ده چه او سر نخله ولا مقاول كده صوت سمعي دفتر من مخشي زباد واجه جاء رسائي نورم اوبدكي جي پريلا جدا جرم خوي قاتاي خم و قمرشي دا عذاب نا اغوي اغسوط تبو مراحي كي نفل يمن ابن ور اوبدكي الله رحمن اغتا مدى رسائي ودا ليل وطا ورد اكتا سبورا بعد خلق من شكايت لك لانکه لیڈر پاکستان خلاف کئی دا حکومت خلاف دا حکومت دا اس نوئی نہیں حکومت پر نوٹ کی خوانگوش پر چیزا کاتا دا بغاوت خشی اخیلی وقت راشی بے گولی سی حتی اذا اے گولا سنو بی اگر اسیار تو سنو بی اللہ پر نزدیک دا ہر قوم دا ہر سڑی دا پارا دا محلت یا وقت مقرر میں چاہتا متقضا وائے نو ارکن چاہا وقت راگے حتى اذا راوا دا اخر پور دی لکی یو عذونا ما یو اخر سرچ دی سر وعده شکر د بد علی په نکه عذاب سبب ایم العذاب و لا ده امنه یا عذاب یا قیامت لن کو مزروق غلط و اعدام شور رسول الله و بدل عذاب نشد هر سبب ماشی چکی اسب خو غلط غلط قران هر ځای دین انکار کوي بدن علی و بد عملی کو نتیجہ کی دلتا ما عذاب را دی او پا خیرت کو خوی یقینی دے کل دا سوج ندی اللہ شی بکی نگورا اما العذاب یا با عذاب یا قیمت نو قیمت و عذاب دو سی دنوں شو بنا قیمت کو خود دے دی عذاب ہو اما العذاب دلتا عذاب را دی دا حساغا حکمت تے جو سری زرگ سی یا قوم زرگ سی یا قوم ندی لوٹی نور اللہ را قیب بکی را غبوری چی دوی عذاب وینی پا دنیا کے او پا دنیا کے دس حکمت وان بشین پا قیامت کی خوب وینی نو بیا بسی فسیال دی خوش نبویی کنا بیا بطیو پی یعنی علوم من هو شر و مکانا ستاس و مقام مرتبہ خوا او ستاس و اولاد جندہ اولاد کر او کنال مومنان ایسے مومنان سوک ملگری نشتا پرچا پوچھتے نشتا ہے اور ظلمون سفتہ تھی کہ یہ دن گل پارچی پا مدیر بھائی وہ خاتلوں کے دے پر دنیا کے پری پا آخرت سے تا سفت تو ولگی حقیقت ہوگی زغر ہے تا خور دیل سوا سکو لے باقی وہ سا تسو گوئی رہا ہے خواڑی کنا اللہ زیادتی یزید اللہ حدن اللہ زیاد ہدیہ ہوگی جنا اللذین احتدو جو سوک ہدایت واری نا اللہ غلہ ہدایت ورکی اول جنو قواری خسر کرتے ہیں یزیدو جاتے اللہ آکستان اللہ ہدایت جسی ہدایت واری اغلہ ہدایت جاتے ہیں ایلہ وش وہ سوال دار آگئی دلتا عیشو کو کم تیگی باز رکھے ایلہ کا دادت دیدہ دا عام عیش او دادت دیدہ دا عمل ساس نوب عمل دا سلی کارخانے جوڑے کا لکے والا کوٹے جوڑے کا نو کا او کنا اگر جت سختہ تکلیف تیر کے اتالا پا غیبان پا دنیا یا پا آخرت انعام ملاوش انعام یا انعام رایت پا غیبان پا دنیا جن انعام ملاوش برون حدیث تیشی تیشتا بکے لمکی دا تکلیف ہوتا معلوم ہے جدو لوگ اتن دے تکلیف ہونا اولی پرمنس لوئی چی یو کاسر دا اغین لغسار نوار مقام پوری یو دل پاردی خوری اغا غزی بلا دی اغا یو لوخی دی ہم نقا اغا مسلمان صحابو کنا اول کے سختے تیرے کرے مدینی تیرے اخلاقا نمبر پر آگئے نوال باقیات اغه اعمال چې باقي د عمل په غل مخلوق دی الاعمال باقر اغه عمل چې باندې چې باقي پات کی دون کې دی تکد د خود او له اوس کا زخلاص شو او نه تا د خیر په نامه او صدقه خیرات او په خکارو کې ول او هغه نه جمعه جو کو دا کنه مگر جو پر کنه و نو سره نو اغه عمل باقي دی کنه دی لکه تاسو مثال شو جو کو تاسو ختم کوي لیک پوه کوي مونږ و خو سوا په وشي نو دا خو نه یو وخت وکړه او چې دغه تاسو ولګي باقي جمعه جو کو دایره جو کو لګرا دے او هغه ثواب په خو نه کم یو دی وای یا دې را کړه نو نامو سره په غم خدای کو لګي ها ها او ته وای نو کم یو پرې اغه عمل چې باقي پات کې دن کې دی ختمې نه مور دې ستاسو رب دې کړه ثواب ثواب وي اجر ورته او مور دې واپس دا غي اجر دن تکړه تاسو امریکا زکه اندا تر کوي چې دا غي پیدا غد واپس شي هڅو کې سو خرج کوي دا غي پیدا واپس غواړي نو واپس پیدا چې کوم دا چې اغه عمل چې دا کړت په اغه خدای په دریا کارای په جوړ کړ صحیح پوئی گی بے اے گز بیدہ خبر راچ سمال لیزل پر رکھا ہے علتی ماں کی افر ایتا تتعجبن اللہ ویات کنو دے گلو تے خبر کی تا لیزل اغسر اے چی دین کار خود مالا آتونا وی لہو تینا مالا مولدا مالا دل پر رکھا ہے یوانتا عمر رکھا کرنا کفر زمان ناراض ہوئی نو دل پر عمر رکھا ہے شو دل پر ماما نے رحمت و فضل ہو گنو علت باقی تاتا نہ اللہ تعجب ہوئی جاتا ہے تو خبر کی اتلا علاقے با دل غیب و کرتلے ریس ماتا اتلا ہوئی سر اچھا دول کرتلے عام سر اچھا دول کرتلے سر اچھا دول کرتلے سر اچھا دول کرتلے عام غیب و دف خدای طرح سے سباب اچھا دول کرتلے نو دل غیب لی دلے لی چھے دلہ بے ظلم و دو اتبا دول کرتلے یا غصر دل رحمان نوعدہ چھے او علاقہ تبا تالا دلتا اندر کو مامدہ تک پرانتو خبر ہی یا وہ تو خدای ویلی واتا ہوا سرک کری چی دلتا ہم در کوم ہم آلتا مار کوم یا یا قیب تین و اخدای خدای ویلی خود بلی دل جماعت دوڑا خبر غلطی انو خدای چاہت بتا سر واتا کری چی آلتا مار کوم انو دا غیب انو خبر دی کلا کلا پاگا دا مخی خبر چاہو دا غلط اے مخالب تا چی خبر کرو دا غلط دا جو دا غلط دا غیب تفسیر سنت و ما یقول لذا نور عمل خدا ما نور کر اللہ ویدا خبر سخت جنا کر خبر خدا خود دیل و قوم دل عذاب نہ تقدر مت دا یہ عذاب مستحق دے عذاب العذاب کے پر دے بل دے مضمون اگر دی پر دنیا کے عذاب کی دیر دی و عام خلق اینی نا او دے چوئی ما سر مال دے دو لتے عزتے پٹی بچی دی اللہ وی خانا جو وقت براشی کنا نو فکر کری بوا چھئی لا سخپی اصب غلویزی بدن خالی بدے کب کروں میں روپے سرے کو اندکی دولتی تو شیطا سے جنازہ والے چھا سا خطر کتلی چھا سر سی مال تکر بابا تا کتلے جنازہ والے خطر مال دولتی اپا طور پاسی اللہ اغوی و نرسو زو آرس من زم آلیکم لاغد چندی وی این مالا 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 پاکتی گیا لاغ خطالا استازوی استانسی استانسی آخر مالا پاکتی کنا لخل پوٹو دی لامدتا جایدادا سرس پینتا پر آخر مخین دا لاغ بیان دا لاغ سو دی و زمان پوٹ و یا دینا فردا مالتا با اکتی یوازی را دی یوازی دنیا تر آگئے یوازی والی وہ التے پٹ کے ساتھ پھر واپس لے رہا ہے اور پھر وڑا ہے ابھی دا غلط عقیدہ سے ہے وہ مضمون ختمی کی گلس پر ختمی کی جو متھے والا مشرکین وہ جو فرشتے رکھ رہے اولاد دے یہود ہوئے اور دے تو خدا دے دے عیسائیان ہوئے مثال خدا دے دے بلا خدایان جو کوئی نو آغا صورت ختمی کی نو آغا تاسو دا غلط عقیدہ تاسو دا غلط خیال تو دے سر بتا سو سب کامیابی بھی ہے مائی واتخذو بینی ولی لما سوا دا اللہ آلہتن معبودان سر پارا لیکونو لهم عزا چرا با دم کشتی شی تکیابم شی آخر مشرک ہے چھ برچات عباد کے مشرک بیوازی آگو چھ بوتا ہی گوری ماتا سوئی اطاعت کئی دا بدما پکا راشن منٹو لگائی ہوئے گھٹنا سوک رہتا دا تم کئی فلان کی خبر منم جائز کنا جائز دا خلا خلقی فسوا بدما پکا راشن دا سکا کم جنن عزیز سر لور دان گئے بولو میں اگرچہ پکڑتا دے سوا بما سر ہوگی دا وقت دیشی لیکن عزت کلا تا خیال غلط تخا تجھے چاہ اطاعت کئے تجھے چاہ عبادت کئے تو از مارا پکار راشد دق پشام میدان کے بعد خوش پریری سیکفرون بعبادتہم ابوی با انکار کی دیا مارا تبی فرمائے با اطاعتو کا مارا تبی جماعو منا من اللہ تولی دنیا خبر من دا سکی کی خود تفتیل کے حضرت و تاس بخبر سوچ کوئے ویکونون علیہم زدہ اور شیو دیجا آگے خلاف دا جا عبادت اطاعت کرے وہ خدای کو مقابلہ کے کرا لحق مقابلہ کے آگے وہ دزدد دشمن شیگا نو تفصیل ہوتا دیئے سکر آگلے چی قامت ورشی لا تختی و پی خپل گواہی ہوگی چی با پی گواہی ورکی دا سرمن پی گواہی ورکی پی نو بخورا پریزا چکر نور سے نو تیزا دید پار چکم دید خدای بندہ کی پریزے مضمون دارا تھا چھے نا پیغمبران چکم پیغام را ہوئے دے اور کم مضمون چھے رسولان تیرے دنو علیہ السلام نے واقعنا ایساب کو پولیتا بیان کر دق تحریک دق نمبران دیوانا دخلہ رحمت تے اچھے دید اللہ کا سو خلافی کرنا اگر امراض اہوی سرادا